Jokin Bildarratz senataria, egunon.
Egunon baita zu ere.
Espainiako gobernuak eta gaiez aldatuta momentuz ez du itxuraz zalantzarik 145. artikulua aplikatzeko aukera balukela jardunean egonda ere, gorteak deseginda dauden arren. Zer diozuzuk?
Bueno, lehenengo refleksioa egin darko indukela Pedro Sánchez zensura mozioa aurrera atera zunean erabiltzen zitun argudioak eta gaur egun erabiltzen ditunak. Orduan erabiltzen zitun mezuak ziren elkarrizketarena eta nolaiteko mezu baikorrak. Eta aldiz, momentu honetan erabiltzen ari den mezua guztiz bortitzat. Bortitzak Kataluniarekiko. Alegia, momentu honetan ez da erabiltzen ari elkarrizketa, ez da erabiltzen ari nolabiteko eskuluza luzatzea.
Elkarrizketa bai, elkarrizketa bai, Bildarratz jauna, baina dio legea eta gero elkarrizketa.
Bai, baina momentu honetan dantzan atera du 145. aplikazioa. Orduan, zergatik atera du 145. aplikazioa bete alizateko legeak, konstituzioak dioen bezala, aplikatu alizateko legea urratu beharko litzake edo konstituzio bera urratu beharko litzateke. Esplika aldezake nun urratu dan lege hori. Azken finean, ez gobernuak, ez generaliteko gobernuak, ez parlamentak, ez du inundek inora legeik urratu. Eta esaten ari naizena izango litzateke konstituzionalaren azkeneko sententziaren baitan. Horrek adierazten duelako, horrek markatzen duelako zelai jokua, eta zelai jokua azken fian izango litzateke legearen edo konstituzioaren urraketa. Eta momentu honetan ez da ematen. Eta hori beak badaki, horretik erabiltzen ari da politikoki, momentu honetan komenitzaiolako.
Hortaz, oinarririk ez leukake, juridikoki, 145 aplikatzeko. Baina posible luke, esan nahi dut, jardunean egonda eta gorteak deseginda posible luke?
Bueno, hor dago bai, doktrinak aipatzen ditu elementos berdinak, ezta? Adibidez, hainbat katedradun adierazten dute ez lukela senaduak posible izango, momentu honetan ez dagoelako funtzionamenduan. Eta funtzionamenduan diotenean, adibidez, senaduak eratu beharko luke batzordea, hau gai hau aztertzeko batzordea, eta momentu honetan batzorderik ez dago. Beraz, ez hori bakarrik, baizik eta beharko luke bere 276 kideen bi herenak hau atera litzateko. Momentu honetan ez daude beste kide. Alegia, oso interpretagarria, baina bai da eztabaidagarria, baina nik uste elementu importanteena da ez daudela, ez direla ematen baldintza egokiak hori baldintzak hori aplikatu alizateko.
Baldintzak eman ezarren, uste duzu Sánchezen jarduneko gobernu honen borondatea badela, borondate politikoa?
Nik uste azken finean elektoralismoa egiten ari dela. Alegia, berak interpretatzen du behar ditula Ciudadanosen inguruan espazio horretan dagoen hainbat bozka eta hoiei botatzen naizien horbiteko amua irutzen zait, bestela ez dauka ez inongo zentzurik. Momentu honetan Katalunian tensio bat dago eta tensio hori ez da gainditzen 145. Paseatzea ateatzen, baizik eta torrari eta gobernari eta alderdi politikoi deituz eta lehenduz, sobetuz eta harremanak talbait bideratuz. Eta horrela, konpon daiteke gai hau edo nalabait bideratu daiteke gai hau. Mehatxuz egiten dezun gauza bakarra da giroa berotu, bat ere ez dezu konpontzen eta ikusten dana gehien ajola zaiona momentu honetan dala azarren amarra edo jendaren bozkak lortzea Kataluniako arazoa konpontzea baino.
Giroa hozteko aleginetan ari da EAJ alderri sozialistarekin?
Ez, momentu honetan, nik ustez, bea, guz gaude, momentu honetan, elkarrizketak eta politika egiten, baizik eta mundu guztia dago, azararen amarrari begira. Eta alderdi sozialista horretan darrai baitare, horretik esaten dut, gure iritziz. Ardura gabe izugarri dala plantamendu hau, eta 155ena inberdana da karpeta baten sartu, eta azararen amarretik aurrea, nola jorratu daiteken, nola landu daiteken, nola hobitu daiteken giroa. Eta sententziaren baitan baita ere, alderdi politiko guztien artean, saiatu, gestionatzen, denok daukagulako arazo mardul bat, eta denoi interesatzen zaigu hau aurrera ateratzea. Sufrimenduan eta areagotzea baino, beste erabateko politika lortu behar dago. Eta hau da azkenean, iaz, 2018-ean, zensura mozio eman zanean, Kataluniarekiko Pedro Sánchezek eman zun mezua hori zan, eta zan elkarrizketarena, eta baitare gerturatzea bertako politika eta gizartaren gan, eta bat, eta momentu honetan, Kataluniako gizarteak eta beste guztik ere ikusten daguna da, guztiz aurkako bide baten darraiela, ez? Eta da, tensionatzea, eta 155ena ez balima da, ziurtasun nazionalaren legiaren aplikazioarekin mehatxatuz, edo, oza, dana da, nola egiteko, aizkora bat jartzea lepo baten gainen, eta mehatxatzea, segun eta zein gauzak gertatzilean, olako koerzio baten aplikazioarekin. Mm. Eta nik uste, bidea kabari zuharri izan dala uziori, eta elkarrizketa dala bidea, eta elkarrizketa akordio asmoarekin, eta bide baikor batez, eta hortarako da politika, aurrera ateratzea. Gertatzen dena, espainialdetik ikusten erakusten ari direna, behin eta berriro da, ez dakitela, ez negoziatzen, ez dakitela, ez adosten, eta gainera, balimagoaz berriro, hauteskunde batzuen errepikapena da, azken finean, gabezi horretan oinarritu zabala.
Juristek ez diote bide askorik ikusten gauzak daudenean 155ari, aldiz, kontsentsu handiagoa dago, itxuraz zuk aipatu duzun beste aukera horretan, segurtasun nazionalerako lege horren aplikazioan, ze ondorio izango lituzke honek?
Bueno, nik uste, hor, konsensu gehiago, nik ez dut ikusten ez da konsensu gehiago, nik uste, konsensu gutxiago, ze lege hori ez da hortarako egina. Autonomi bat interbenitu egin nahi balima da, hortarako dago, 155ena. Eta ziurtasun nazionalaren helburua beste bada. Eta ez da bidatu zanean, 2015 uste zala, orduan koordinaziorako, olako elementutarako aprobatu zuten bai alderdi popularrak eta bai alderdi sozialistak, eta artikulu batzuk atera dira egun hauetan airera, baino hor daude bai artikulu, 4. artikulua, 6., 10., 12., 19., danak itziten dute bai koordinazioaz erkidego autonomikokin, eta gaina beti beraien eskuduntzak errespetatuz. Eta dauzkaten hildoak, edo lan hildoak, izangoleake bai alde batetik ziberseguridadea, edo ziurtasun ekonomiko bermatzea, edo aire espazioaren ziurtasuna bermatzea, edo ematen malima da ebola krisi bat, edo osasun krisi bat, hoien aurrean administrazio guztien arteko koordinazioaren helburua eta asmoa du ziurtasun nazionalaren lege honek. Eta ez erkidego autonomiko bat interbenitzarena.
Esan nahi duzu berezko,
esan
nahi duzu berezko helburua litzatekeela koordinazio horretan hobetzea, baina praktikan...
Bai, lege horren helburua hori dala. Eta bai. Lege horren helburua hori balima da, ezin dala erabili beste helburu bateako. Alegia, lege horrek dion bezala, eta baitare Kataluniako estatutuak dion bezala, azkenean polizi integralaren kompetentzia edo eskuduntza generalitetaren adala.
Ezin gol litzatekeela praktikan...
Hori hori kendu nahi bali madiozu, erabili berrokazu, euntama osgarren artikulua, konstituzioan dagoela, eta ziurtasun nazionalaren legea ez dago konstituzioan. Eta estatuto bat dago konstituzional bloke baten barruan, eta zuk benetan interbenitu egin nahi bali mazu, erkidego bat, erabili berrokazu, eunta berroita mozgarren abeste gauza da, ea bauzkazun argudioak edo ez, baina ezin dezuna da, ziurtasun nazionalaren legea, erabili ez talako hortarako sortu.
Konforme, zuk lehen aipatzen zenuen azaroren amarreko aurre kanpaina giroan ulertu behar dela orain alderdi sozialistak ere 145aren bandera hori astintzen astea nola nahi ere behin astinduta eta segun eta zein den gorenetik datorren epaia eta horren aurrean Katalunian dagoen erreakzioa behin bandera astintzen hasita errezagoa izango da baita ere gero aplikazio hori justifikatzea?
Bueno, nik ustet, azkenean ez da ere jarri behar girorik txarrenean, eta espero dezagun sententzia eta gero alderdi politiko guztik gai izatea zurtasunez jokatzen, eta baita ere elkarrizketa izatea sententzi horren nolaiteko ondorioa. Ze berriro sartzen magea nolait entzun gabeko inguru baten eta elkarrizketarik gabeko inguru baten ba benetan denok sufrituko dugu eta denontzako kaltegarria izango da eta noski azaroaren 10eko autoskundeak hortara ere edo hortik baldintzatuak izango dira, baina nik ez dut uste benetan alderdi sozialista horretan pentsatzen ari denik, alegia artikulu hau aplikatziaren zentzu horretan. Nik uste lehen osan deten bezala, bea jokatzen ari dela beste alderdi politiko batzuei nolait boska batzuk eta edo espazio bat kentzea eta horretik baitare atera du gai hau. Eta gainera berak badaki, eta ikusiko ze alderdi popularra ez du laizu harri atera gai hau, eta azken finean, azkeneko sententziatan, 89/2019 eta 90/2019 konstituzionaren bi sententziak garbi uzten dute noiz aplikatu daiteken 145a eta ados egon edo ez egon, hori da konstituzionalak aipatzen duena, eta momentu honetan ez dira konstituzionalak eskatzen dituen baldintzak betetzen. Eta alderdi sozialistak izango du gobernua edo ez du izango, baina momentu honetan ezingo luke aplikatu berak azaldu duen edo atera duen gaia, alegia, 145. artikulua.
Agurtu aurretik, galdetu nahi nizuke hauteskunde kanpainarako publizitatea mugatzeko, atzo alderdi politiko nagusien artean sinatutako akordioaz, alderdi jeltzaleak ordea etzuen batekin?
Ez.
Zergatik? Zergatik da zuen ustez alderdi txikien kalterako?
Claro, lehenengo gauza izorrezko grazia egiten dit alderdi sozialistak, zene ustez ardura gehien daukana kasonetan, gai hau ateratzea, pero berak zeukanean benetako ardura eta zan hauteskundeak ez errepikatzarena. Alegia, orduan izango litzateke benetan dirua aurratzeko modu bat hauteskundeak ez errepikatuz eta gobernu bat osatuz. Behin hori esan da gero, benetako ahorroa eta benetako akordioa eman zan, orain 2016ean erdira jetsi zanean, kanpainaren gastoa. Beraz, momentu honetan, gastatuko da, apriaren 28an, baino, diru gutxigo, desente gutxigo, erdia, hain justu. Eta gainera, gero, kentzen aizkigue, hainbat formato, karteleria eta bar, beraiek dituztenean hainbat bide guk ez dauzkagunak.
Ja, esate baterako,
bai. Ja, debateak, claro, zuk ikusten dezue, ba, ematen danean, debate bat edo zein telebistan, beti PP eta alderdi sozialistan artean, edo nolabait, hartzen dituzte 4-5 alderdi politiko haundinak, eta beste guztik, ba, hor geratzen gea izkutatuak, esan da. Orduan, guk esate deuna, hori kentzen bali maiezu, alegia, ezin bali maet, telebista formato debate horietan, egon, eta gainera, ez bali maiezu duzten, ez publizitatea, eta ez azaltzen, nun azaldu behar dut. Osa, nun azaldu behar du gure alderdi politikoen nahiak eta presentzia. Orduan, azken finean, benetan ahorratu nahi bali maiezu, bat, ez errepikatu hauteskundeak, eta bi, 2006-garrenean lortu zen akordioa, eta akordio horren baitan, ja, ahorratzen da, eta hirugarrena, ez erabili zuk dauzkatzun, alderdi politiko hondik dauzkaten instrumentuak edo baliabideak, ez erabili gero nik dauzkatenak kendu alizateko.
Jokin Bildarratz, senataria, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zei.